Sveiki! Šodien parunāsim par vienu konkrētu lietu izglītības programmu Mākslīgai intelekta pamati. Apskatīsim tās aprakstu, mēģināsim saprast, ko tad īsti šī programma piedāvā, kādas zināšanas, kādas prasmes tur varētu iegūt.
Jā, sveiki. Skatoties to aprakstu uzreiz, redzams, ka tas nav tikai par teoriju, ir tāds diezgan skaidrs uzsvars gan uz to, kā praktiski lietotemī, gan arī, kas man liekas svarīgi uz kritisko domāšanu, tādu atbildīgu pieeju.
Jā, tā praktiskā puse man arī uzrunāja. Piemēram, sola, ka iemācīs atpazīt, kuremi vispār varētu noderēt ikdienā darbā.
Tieši tā.
Tas liekas tām, nu? Ļoti piezemēti, noderīgi.
Jā, tas ir labs sākumpunkts, manuprāt. Un tad iet tālāk, kas, kā izvēlēties pareizos MI rīkus konkrētam darbam. Tātad ne tikai zināt, kas ir MI, bet nu, kā to gudri likt lietā.
Mm-hmm.
Un te parādās tas vārds promptēšana.
Jā, promptēšana. Kā uzrakstīt labus pieprasījumus tie ar MI rīkiem. Tā ir gandrīz kā jauna prasme, ja?
Tāda jauna valoda gandrīz, vai ne?
Tieši tā. Bet vai tad ar to vien pietiek? Iemācīties labi promptēt?
Labs jautājums. Un šķiet, ka programma saka, ne, nepietiek, jo izreiz pēc tam ir uzsvars uz spēju kritiski vērtēt. To, ko Semi ir radījis, vai tas ir kvalitatīvs, vai tas der, vai tas ir nu, autentisks?
Skaidrs. Lai nav tā, ka akli paļaujas uz tehnoloģiju.
Tieši tā. Un te klātnāk arī tie juridiskie, ētiskie un drošības jautājumi. Tas viss kopā.
Un kā tas viss ir? Salikts, kā tā programma ir uzbūvēta?
Struktūra ir diezgan loģiska šķiet. Sāk ar pamatiem, kas ir MI, kāpēc tas tagad ir tik svarīgs, un tad diezgan ātri pāriet pie praktiskām lietām. Tur minēti MI aģenti, tas ir tās programmas, kas pašas kaut ko dara,
mm-hmm.
pat tāpat promptēšana, informācijas apstrāde.
Un kas ir interesanti, es pamanīju, ka dažiem moduļiem ir baigi daudz laika atvēlēts, piemēram, 16 akadēmiskās stundas tiešsaistē rīku izvēlei un radošumam tekstu attēlu veidošanai.
Jā.
Pat MI kā konsultants vai sparinga partneris, ko tas mums pasaka?
Es domāju, tas rāda, ka mērķis ir ne tikai lietot, bet arī radīt kopā ar MI, sadarboties. Tas lielais stundu skaits tieši radošiem pielietojumiem, manuprāt, nu iedrošina eksperimentēt, meklēt jaunus ceļus.
Jā, bet...
Bet kas ir svarīgi, tas viss nav atrauc no tās atbildības puses.
Tieši tā, jo programmas beigās ir tie lielie bloki par sociālajiem juridiskiem jautājumiem. Tiem arī ir diezgan daudz laika veltīts.
Jā, un tās nav mazās tēmas. Datu aizsardzība, GDPR, autortiesības, kā tas viss strādā ar MI.
Mm-hmm.
Un tās aktuālās problēmas – dezinformācija, deepfakes, tie viltotie video un audio.
Jā, par tiem daudz runām.
Tieši tā. Apzināties šos riskus – ir tikpat svarīgi, kā uzrakstīt labu promptu. Un arī ētiskās dilemmas par tām arī runā.
Un, lai tas viss paliek prātām, ir arī praktiskie darbi, testi un beigās apliecība. Tas rāda tādu, nu, nopietnāku iespēju.
Jā. Varot teikt, ka programma mēģina piedāvāt tādu kā ceļvedi. Ne tikai instrumentus, bet arī kartu un kompasu šajā MI pasaulē. Lai varētu gan izmantot iespējas, gan apzināties riskus un izvairīties no tiem, kļūt par gudru un atbildīgu lietotāju. Tas šķiet ir galvenais.
Un te, protams, rodas jautājums pārdomām skatoties uz šo visu. Kā katrs no mums var atrast to līdzsvaru? Kā izmantot MI radošumam kā palīgu, varbūt pat to sparinga partneri,
mm-hmm.
bet tāpat laikā saglabāt to kritisko aci, skatīties uz to, ko tas MI rada, un būt uzmanīgiem pret riskiem dezinformācijā, ētiskiem pārkāpumiem, kas var nākt līdzi?
Jā, tas ir tas lielais jautājums šobrīd.